To jsou tvrdá slova, co říkáte? Jak se srovnáváte s tím nárokem Ježíšovým, pokud všechno a všechny ve svém životě nepostavíte až na druhé místo a na první místo mě, nemůžete být mými učedníky? Berete to tak úzkostlivě, že se každý den a každou minutu svého života trápíte tím, že budete zavrženi, protože to nedokážete? Nebo naopak jste v tom takový laxnější a říkáte si, ono to tak nějak půjde, ono to prostě se tam nějak dopluje, když já nejsem dokonalý a Bůh to o mě ví. No jak to máte? Já se teda jako nečekám odpověď tady samozřejmě. Já sám sebe se ptám, jak to mám. A vy nečekejte odpověď. Vy si odpověďte sami na to, jak to máte. Já zase, jak to mám já. Ale je to hodně důležitá věc. Víte, ono to zní hodně tvrdě. Vypadá to, že Ježíš na nás klade obrovské břemeno. Protože to není žádná legrace tohleto udělat. Co to znamená prostě až na další místa odstrčit všechny, včetně ženy, dětí, přátel, mých představ o životě, prostě všechno, až na druhé místo a na první místo Krista. A jak se to potkává s tím Ježíšovým slovem, nebo spíš tím, co se s ním spojuje, tak bych to řekl. On klade důraz na velkou svobodu člověka a je to on, jehož břemeno netíží a jeho netlačí. A najednou tady přijde s tímhletím nárokem, který jako tlačí hodně, bych řekl. Všechno odsunout až na druhé místo. Teda je tam ale docela jedna dobrá zpráva. Ježíš neříká, všeho se zbavte a mě nahraďte, jo? Nebo mě tam postavte na místo všech ostatních a ostatního se zbavte. To on neříká. To je dobrý. On říká, jenom to správně poskládejte a dejte to až na další místo. Tak to je trochu lepší. Ale stejně to není lehký. Víte, ono to tak může vypadat, že to je velké břemeno a my všichni, nebo každý sám za sebe, může naplňovat tady to jeho slovo tak, že to je velmi těžký a budeme to vnímat jako břemeno. Ale tak to není myšleno, aspoň tak to vidím. To není břemeno. Ono to totiž nevede k tíze, nevede to k zavalenosti, ale přesně naopak. Pokud mám tu odvahu toto udělat, co Ježíš říká, tak to vede ke svobodě. Ke svobodě od věcí a od lidí. V dobrém slova smyslu, v tom nejlepším slova smyslu. Svoboda od lidí neznamená pohrdání jimi, svoboda od lidí neznamená, že pro mě nebudou důležití. Ale zároveň pro mě nebudou modlou, nebude moje myšlení a moje představy o životě, nebude modlou mého života. Protože při vší úctě k lidem kolem mě, při vší úctě k myšlenkám jejich i mým myšlenkám, nic z toho není ta nejlepší cesta. To nejdokonalejší. Ta nejlepší cesta je ta, kterou vidí Bůh. Jo? A to je důležitý. A ta cesta, jak víme, teď to tam jde vidět, v celém Ježíšově životě je vidět, že ta cesta nevede skrz zavržení vztahu a druhých, přesně naopak. On sám říká, že je v druhých přítomen a pokud já projevím svou lásku druhému, projevuju jemu. A to s tím souvisí. My vždycky jakoby lítáme mezi extrémy, to je jasný, to je patří k životu. První čtení z knihy Moudrosti, to je taková pro nás už trošku méně srozumitelná věc, ale důležitý je ten kontext, respektive to, co se tam říká, je pro nás velmi srozumitelné, ale kniha Moudrosti totiž je nejmladší knihou Starého zákona a vstupuje do té starozákonní tradice úplně novým prvkem. Protože to, co se tady říká v knize Moudrosti, je starozákonnímu člověku jeho myšlení velmi cizí. Starozákonní člověk neodděloval tělo a ducha. To byla propojená záležitost. To, co činím tělesně, činím i pro Boha duchovně a naopak. To je jasný. A do toho vstupuje kniha Moudrosti, respektive Moudrost Šalamounova, aspoň jemu je to přisuzováno, nebo aspoň připsáno, a říká, porušitelné tělo duši zatěžuje. Vnáší tam něco, co jsme se zvykli nazývat platonskou filozofií. Jo? V Řecku tohleto je Plato, který jaksi na tomto docela bazíruje, toto staví, tu výjimečnost ducha a oddělenost od těla. Je to něco, co bylo velmi cizí tomu starému izraelskému myšlení, ale myslím si, že je správně, že to tam vstupuje tady v této formě, protože kdybyste si to abstrahovali, tak to taky neplatí. Nedá se přece říct, že tělo je nic a tělo je potřeba zhuntovat co nejdřív, aby duch mohl být osvobozen, tak to není. Ale pokud žijete v kontextu, že až příliš dáváte důraz na to tělesné, pak takováhle myšlenka, která do toho vstoupí, je velmi důležitá, protože vám řekne, hele, pozor, já zatáhne vás trochu za vlasy, abyste se neutopili v té tělesnosti. Mně přijde důležitý tady v tomto tématu, že velice často, když se říká, postav si svou ženu a matku a otce a děti a všechny až na druhé místo, že to vypadá, že to vnímáme skrz kvantitu, skrz množství. Protože toto je jasný, že tady jde o lásku, o co jiného, o vztah, o intenzitu vztahu. To znamená, si řeknu tak dobře, tak Kristus mě vyzývá k tomu, abych nejvíce intenzivní vztah měl k němu, a pak to odstupňoval, ten méně intenzivní třeba ke své ženě a ještě méně k dětem a tak. Jakože jde o množství. Ale tak to samozřejmě není. To je totiž taková zázračná schopnost lidí. No Boha samozřejmě, ale taky lidí. Totiž to, že když miluju, když opravdu miluju, tak mám nějaký koláč celiství své lásky, které jsem schopen, a já když ji dám, tak ona se nezmenšuje. Ale přesně naopak. Je to zázračný koláč, který roste. Pokud čím více dávám své lásky druhým, tím více jí mám. Když dám svou lásku své ženě a dám svou lásku svým dětem, tak se nemusím doma spočítat. Možná to někdo takhle dělá. Možná jsou lidi, kteří to mají takhle srovnaný. A nemyslím teda jenom v souvislosti s ekonomikou, které jsem tady už mluvil dřív, ale i třeba v církvi to tak může být, že to možná má někdo zaškatulkovaný. Že se napíšu, tak svíženě dám, dobře, tak Bohu dám 51%, jo, tam měl většinu, možná ústavní většinu, tak tam, já nevím, 660%, jo. A ten zbytek rozdělím, no tak dobře, tak jako 20% dám svíženě, když dobře, a pak pokračuju, jo. No velice rychle byste přišli na to, že už nemáte co dávat, jo? Už byli byste v procentech a v promile. Ale víte, že to takhle není. Já můžu stejně milovat, stejně intenzivně můžu milovat všechny, pokud chci. Tady nejde o množství. Takže když Ježíš říká, mějte mě na prvním místě svého života, tím neříká, hele, já se chci vyhřívat ve vaší lásce a na ostatní, ať zbyde trochu míň, jo? Tak to není. On mluví o prioritě, o jakési kvalitě, ne množství, ne kvantitě. To je stejné a my to všichni známe, minimálně to víme teoreticky, jo. Doufám, že i prakticky. Že třeba ve vztahu, třeba v manželství, třeba v rodině, je samozřejmě jasný, že v prioritě lásky musím na prvním místě stavět svou ženu. Teprve pak svoje děti. A teprve pak své rodiče a příbuzné a přátelé a tak. Na první místo svého života v tom kontextu rodiny musím stavět svou ženu. A, nebo muže, naopak, jo, samozřejmě. Jo, to je důležitý, protože když budu na první místo svého života stavět své děti a skrze své děti milovat svou ženu takzvaně, tak splače nad výdělkem to manželství, ale i ta výchova dětí. Protože ty děti nevychovám k tomu základnímu, k čemu je vychovat mám, a to znamená k lásce. Jak jinak mám vychovat k lásce, než tak, že ty děti poznají, co to láska je. A mohou je poznat jenom tak, že jsou součástí toho vztahu lásky svých rodičů, že to zažívají každým dnem. Když já miluju svou ženu, tak i život fyzicky může vzniknout. To dítě fyzicky může vzniknout. Proč si myslíte, že v církvi je takový důraz na to, aby sex byl spojený s manželstvím? To je jednoduchý, protože život lidský, člověk, ta vzácnost pokladu má vzniknout tom lůžku jediném správném. Tedy když já miluju svou ženu, a ne když se dělám dobře, nebo co já vím co. Když miluju svou ženu, má vzniknout nový život, protože on nevzniká jenom fyzicky, nevzniká jenom spojení vajíčka a spermie, ale vzniká duchovně a to je zásadní věc. Už od počátku má vycházet z lásky těch dvou k sobě. Protože ať už je to dítě v tomhletom prvopočátečním stádiu, nebo ať už je mu třeba 15 roku, tak stejně mu o lásce nic moc neřeknete. Jo? Co mu chcete říct o lásce, to se nedá moc jako definovat, to se dá jedině žít. To dítě to vnímá už od počátku. Každý z nás to vnímal od počátku svého bytí. Jak to vlastně je u mých rodičů. Tak si tohleto vztáhněte i směrem ke Kristu. On má být na prvním místě mého života. Jestli není, nemohu být jeho učedníkem. A jestli nejsem jeho učedníkem, tak nejdu jeho cestou. Všimněte si toho podobenství. Jiné podobenství jinde říká Ježíš, člověk nebo muž moudrý stavěl dům na skále, měl dobrý základy a proto ten dům stál. A muž hloupý stavěl dům na písku a víte, jak to dopadlo. A tady u té věže on říká, podívejte se, někdo postaví základy. Že, jako tady začíná dobře, ten člověk začíná dobře, postaví základy, já jsem to teďka poslouchám přednášky z charizmatické konference brněnské v červenci, co byla, a tam se často používá slovo, že někdo se přiobrátil. No, nějak žil a pak poznal Krista a přiobrátil se. Ne, že obrátil, ale přiobrátil. To mě přišlo docela pěkný. Člověk se přiobrátí nadšeně a postaví základy. Ale pak tak jako vyvané trošku. A pak už tak jenom jako se chodí mezi těma základama a dostaví to jako chýši, jo? Nebo co já vím, co. A pořádně do toho jako teče a není to úplně stabilní. I když to má dobrý základy, ta stavba. Jo, je potřeba ty své záměry dotáhnout do cíle. Víte, že se říká, že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. S těmi přiobráceními. Člověk začne, ale nedokončí. Jo? To je duchovní lenost. Začít emočně, nadšeně, ale když nastane práce, tak to nedokončit. A to je jako destruktivní, strašně. Já jsem říkal, že postavit Krista na první místo znamená osvobodit se, ne přijmout břemeno, ale osvobodit se. Ano, je to tak. Protože skrze tuto prioritu lásky vůči Kristu pochopím srdečně, jak milovat druhý. Jsem nesen mnohem víc. A ještě jedna je důležitá věc, a už budu končit. Jedna věc. Není to jenom o těch prioritách, jako ve smyslu lidských bytostí a Boha a tak, jakože si poskládám tu prioritu, jo? Ale je to i, už jsem to tady zmínil, i vůči mým představám, mému myšlení. Totiž, na to zní paradoxně, ale myslím, že to je velmi logický. Pokud Krista nepostavím před své křesťanství, nejsem jeho učedníkem. Mé křesťanství, to je moje představa o té cestě, to je můj soubor zvyků a mnohdy dobrých. Jo, to všechno. Můj život může být úplně výborný, může být mravný. Může to tak být, že už jsem tak zralý, že se nedopouštím žádných jako velkých krpů a tak dál. Ty návyky jsou dobré. Ale pokud tady tuhle tu svou formu, tenhle ten svůj způsob života, toto své křesťanství, nepostavím a nebudu denně stavět až za Krista, pak se mé křesťanství stane mým mistrem a pánem. A má představa křesťanství mě nikam nedovede. To je hřích farizeů. Oni taky žili mravně, velmi mravně. Oni se nedopouštěli nějakých velkých hříchů nebo něco takového. Oni opravdu jako mnohokrát denně se očišťovali, modlili a tak dál, to fakt dělali. Ale oni svou víru postavili nad Boha. Tedy nebyli božími učedníky. Denně bychom si měli nějak emočně, a nejenom emočně, no, ne, to je blbost emočně, to jsem řekl blbě. Měli bychom sami jako do toho vstupovat vědomně, ale měli bychom si ho připustit jakoby k srdci to, že Ježíš, že Bůh je naprosto nepředstavitelný a nepochopitelný v tom nejlepším slova smyslu. Že je větrem, který vchází do našeho života. Že do našeho života vnáší situace, které jsou nepředstavitelné a mohou na nás působit i jako břemena. Mohou být těžký. Ale určitě máte tu zkušenost, že pokud taková věc přijde do vašeho života a vy se s tím perete a nespíte v noci, protože to furt řešíte, co se to děje v mém životě, to je normální, že to člověk takhle řeší. Protože je to náročný, tak Kristova cesta není těžká, ale je náročná. Ale pokud jako tím projdete, pokud to přijmete jako fakt svého života, tak vás to ohromně osvobodí. Zjistíte, že spousta věcí, které jste předtím považovali za nehnutelnosti, za něco důležitého, co, bez čeho se nemůžete obejít, najednou zjistíte, že to najednou jde. Že jste svobodnější. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Jeden z těch výkladů říká, že kříž je i moje smrt. Prostě vezmi svou smrt jako fakt svého života. A osvobodí tě to pro tvůj život. A je úplně jedno, kdy ta smrt potom přijde. Vezmi svou smrt jako fakt svého života. Netrap se tím. Není to těžké, je to náročné. Dvojtečka s třema tečkama potom ještě.